Усім привітання! Каля мікрофона Наташа Круш, і ми протягуємо розмову про традиційних домашніх годованців у різних країнах. Цукровая сумчатая палятуха популярная у Канаді. Яны, гэтак же як кенгуру і каалы, носяць дзіцянят у торбах на жыватах, аднак у іх ёсць перавага. Яны могуць планіраваць у паветры з вышыні. Зашкальвае мілату і прыязны характар. Кішэнны памер і прыродная лятучасць дазволіла палятухам рассяліцца з лясоў Аўстраліі у дамы па ўсім свеце. А у інданезійскіх дамах жывуць попач з людзьмі арангутаны. Малпы маюць рэпутацыю разумных і далікатных істот. Іх ахвотна бяруць бяздзетныя сем'і, бо менавіта гэтыя чалавекападобныя найбольш блізкія для людзей па сваім генетычным кодзе. У адных дамах арангутаны жывуць нароўні з членамі сям'і, носяць прыгожае адзенне, спяць на падушках, ядуць за адным сталом з людзьмі, а ў іншых навучаны выконваць ролю слуг, могуць адчыніць дзверы або працерці пыл. У Китаі трымаюць дома пявучых птушак. Китай, верагодна, адзіная краіна ў свеце, дзе сабак ядуць, а выгульваюць птушак. Пявучыя птушкі застаюцца з чалавекам ужо шмат стагоддзяў. Традыцыя выгулу дамашніх птушак узыходзіць да дынастыі Цын. У кітайскіх парках раніцай можна ўбачыць тыповую карціну. Мужчыны гуляюць, трымаючы ў руках клеткі, пакрытыя тканінай. На гэтым у мяне ўсё. Да сустрэчы ў наступным падарожжы.